Αυτό είναι ένα podcast της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέρειας στο πλαίσιο της δράσης «Ψηφιακές εμπειρίες» από τη διάλεξη που έγινε στη βιβλιοθήκη με θέμα Αφροαμερικανική λογοτεχνία και το κίνημα πολιτικών δικαιωμάτων στη δεκαετία του 1960. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2008, στις 12.30 το μεσημέρι. Ομιλήτρια η κυρία Τατιανή Ραπατζίκου, λέκτορα στο τμήμα Αγγλικής στο Απιθύτα.
Good afternoon. Nice to be here. Welcome to today's event. Μόλις να κάνω κάποια εισαγωγικά σχόλια στα αγγλικά. Ελπίζω να έχετε ενημερωθεί σχετικά με τον μήνα Αφρικανοαμερικανικής ιστορίας. Σήμερα θα σας πω περισσότερα πράγματα. Θα κάνω και μια ιστορική αναδρομή σε κάποια σημαντικά γεγονότα. Η ομιλία θα είναι διανθισμένη με κάποια βίντεο, μουσικά κομμάτια. Γι' αυτό θα κάνετε λίγη υπομονή σε περίπτωση που χρειάζεται να σταματήσουμε για ένα-δύο λεπτά για χάρη της τεχνολογίας. Έχω ετοιμάσει για σας και ένα φυλάδιο με αποσπάσματα από λόγους, ποίηματα στα αγγλικά, τα οποία ελπίζω αργότερα στο μάθημά σας να τα διαβάσετε. Πριν όμως ξεκινήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Τροχόπουλο και τη βιβλιοθήκη για την φιλοξενία της, τον κύριο Βασίλη Τσιμπούκη από το Resource Center της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, που με βοήθησε να βρω το υλικό, κάποιο από το υλικό που θα χρησιμοποιήσω σήμερα, και την κυρία Κουτσουνάνου από το Αμερικανικό Προξενείο. Κάποιες από τους όρους της ομιλίας, η ομιλία θα είναι στα ελληνικά, κάποιες από τους όρους θα σας δίνω και στα αγγλικά, έτσι ώστε να μπορέσετε να κάνετε κάποιες συγκρίσεις. Όπως είπε και ο κύριος Τροχόπουλος, η ομιλία έχει τον τίτλο «African American Literary Cultural Production and the Civil Rights Movement». Στις μέρες μας οι έννοιες της εθνικής και φυλετικής διαφορετικότητας, ethnic and racial difference, αλλά και της πολυπολιτισμικότητας, multiculturalism, γίνονται όλο και περισσότερο κοινωνικά αποδεκτές και δημοφιλείς. Στα πλαίσια όμως της αμερικανικής ιστορίας και πολιτισμού, οι έννοιες αυτές παίζουν ιδιαίτερο ρόλο, καθώς είναι συνυφασμένες με τη συνθετότητα του αμερικανικού χαρακτήρα και της αμερικανικής εθνικής ταυτότητας. Μια από τις πιο σημαντικές από εθνική και φυλετική άποψη κοινωνική ομάδα που συναντά κανείς στην Αμερική είναι εκείνη των Αφρικανοαμερικανών, η προσφορά των οποίων όμως ως προς τη διαμόρφωση της αμερικανικής ιστορίας και πολιτισμού αναγνωρίστηκε μετά από πολλούς πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Η έννοια της πολυπολιτισμικότητας, multiculturalism, στην οποία είναι φέτος αφιερωμένος ο μήνας Αφρικανοαμερικανικής ιστορίας, Black History Month, αποτελεί βασικό στοιχείο της ίδιας της δημοκρατίας, η οποία στηρίζεται ως έννοια στην αποδοχή της διαφορετικότητας και στην αρμονική συνύπαρξη όλων των διαφορετικών ομάδων κοινωνικών, πολιτισμικών, εθνικών που βιώνουν μέσα σε μια σύγχρονη κοινωνία. Συγκεκριμένα, ο μήνας Αφρικανοαμερικανικής ιστορίας εορτάζεται από το 1926. Τότε εορταζόταν για μια εβδομάδα μόνο, αλλά από το 1960 και μετά, μέχρι σήμερα, για έναν ολόκληρο μήνα, στην Αμερική, τον μήνα Φεβρουάριο. Με ποικίλες εκδηλώσεις, και εδώ και 3 χρόνια περίπου εορτάζεται και στη χώρα μας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας πω ότι το αγγλικό τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Αμερικανικό Προξενείο έχει στο διάστημα των 3 αυτών ετών οργανώσει εκδηλώσεις ποίησης, μουσικής gospel για τον εορτασμό του Black History Month. Και σήμερα είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που βρίσκομαι κοντά σας για να μοιραστώ κάποιες πληροφορίες ιστορικές. Στην Αμερική η ίδρυση του θεσμού αυτού, όπως βλέπετε και στο slide, οφείλεται στον Dr. Carter G. Woodson, ιστορικό και εκπαιδευτικό από τη Βιρτζίνια της Αμερικής, ο οποίος κατά την εκπόνηση της δακτορικής του μελέτης στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ της Αμερικής, την οποία ολοκλήρωσε το 1912, ασχολήθηκε με τη μελέτη και προώθηση της αφρικανοαμερικανικής ιστορίας και παιδείας, ιδρύοντας έτσι το σύνδεσμο για τη μελέτη της ζωής και της ιστορίας των Νέγρων. Ο αγγλικός όρος είναι Association for the Study of Negro Life and History, καθώς ίδρυσε και τα επιστημονικά περιοδικά Journal of Negro History και Negro History Bulletin. Αρχικά, οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Black History Month, όπως είπαμε και προηγουμένως, περιοριζόταν σε μια εβδομάδα μόνο και συγκεκριμένα στη δεύτερη εβδομάδα του μήνα Φεβρουαρίου. Καθώς... Δεν πειράζει. Καθώς τότε εορτάζονταν και τα γενέθλια του Abraham Lincoln και του Frederick Douglass. Ο Αμερικανός πρόεδρος Abraham Lincoln, ο οποίος γεννήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου του 1809, διακήρυξε την κατάργηση της δουλείας από τις πολιτείες του Αμερικανικού Νότου το 1863. Και ο Frederick Douglass, ο οποίος γεννήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου του 1817, επίσης αγωνίστηκε για την κατάργησή της, αλλά μέσα από τα αυτοβιογραφικά κείμενά του. Βέβαια, ο μήνας Φεβρουάριος είναι συνυφασμένος και με άλλα σημαντικά γεγονότα της αφρικανοαμερικανικής ιστορίας, αλλά και με τις κοινωνικές κατακτήσεις των ίδιων των Αφρικανοαμερικανών. Ενδεικτικά σας αναφέρω μερικές σημαντικές ημερομηνίες. Παραδείγματος χάρη, 23 Φεβρουαρίου του 1868 γεννήθηκε ο W.E.B. Du Bois. Χρησιμοποιεί τον αφρικανική προφορά για το όνομά του, σημαντικός ακτιβιστής και ρήτορας. 3 Φεβρουαρίου του 1870 οι Αφροαμερικανοί αποκτούν δικαίωμα ψήφου, το οποίο βέβαια τέθηκε σε ισχύ από το 1865 και μετά. 25 Φεβρουαρίου του 1870 ορκίζεται ο πρώτος Αφρικανοαμερικανός γερουσιαστής. 12 Φεβρουαρίου του 1909 ιδρύεται ο Εθνικός Σύνδεσμος για την Πρόοδο των Αφρικανοαμερικανών, National Association for the Advancement of Colored People, και 21 Φεβρουαρίου του 1965 δολοφονείται ο Malcolm X. Δεν ξέρω αν έχετε δει την ταινία ή αν έχετε ακούσει το όνομα. Ιδιαίτερα γνωστός ακτιβιστής, θα μιλήσουμε για τον Malcolm X και λίγο παρακάτω, που διακήρυξε το μαύρο εθνικισμό, Black Nationalism. Πριν προχωρήσω όμως με την ομιλία μου, νομίζω ότι στο σημείο αυτό θα πρέπει να μοιραστώ μαζί σας μερικά βασικά ιστορικά στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι μαύροι βρέθηκαν στην Αμερική. Οι σημερινοί Αφρικανοαμερικανοί, όπως υποδεικνύει και ο όρος African American στα αγγλικά, είναι απογονοί των Αφρικανών που μεταφέρθηκαν δια της βίας από Ευρωπαίους δουλέμπορους και πουλήθηκαν σε λευκούς απίκους στα σκλαβοπάζαρα της Αμερικής τον 17ο και 18ο αιώνα. Συγκεκριμένα μεταξύ του 1619, όπως βλέπετε και στο slide της παρουσίασης, περίπου μεταξύ του 1619 και του 1860, περίπου 400.000 Αφρικανοί μεταφέρθηκαν στην Αμερική. Μέχρι το 1861, έτος έναρξης του εμφυλίου πολέμου μεταξύ Βορρά και Νότου στην Αμερική, ο αριθμός αυτός αυξήθηκε σε 4 εκατομμύρια. Όμως εδώ μιλάμε για μαύρους γεννημένους πια στην Αμερική, χωρίς καθόλου να γνωρίζουν τη χώρα καταγωγής τους, δηλαδή την Αφρική. Εδώ επίσης σας σημειώνω πάλι κάποιες σημαντικές ημερομηνίες ενδεικτικά, όπως είπα 1619, οι πρώτοι Αφρικανοί φτάνουν στο Jamestown της Βιρτζίνια, 1619 ως 1860, 400.000 Αφρικανοί μεταφέρονται από την Αφρική στην Αμερική, 1619 με 1861, ο αριθμός ανέρχεται στα 4 εκατομμύρια. 1861 με 1865, μία πολύ σημαντική ημερομηνία που θα πρέπει να θυμάστε, έχουμε τον εμφύλιο πόλεμο μεταξύ Αμερικανού Βορρά και Νότου. Και το 1863, που ο Αμερικανός Πρόεδρος Abraham Lincoln διακηρύσσει την κατάργηση της δουλείας. Μην φανταστείτε όμως ότι αυτόματα η δουλεία σταμάτησε. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια για να πραγματικά να αποκτήσουν οι Μαύροι την ελευθερία τους και φυσικά κατά τη διάρκεια της δουλείας δεν επιτρεπόταν να διαβάζουν, δεν ήξεραν να γράφουν, δεν είχαν κάποιο συγκεκριμένο όνομα. Πολλοί από αυτούς που στη συνέχεια ασχολήθηκαν με τη γραφή, με τη λογοτεχνία ήταν αυτοδίδακτοι. Μόνοι τους έμαθαν να διαβάζουν και να γράφουν. Ή ίσως ήταν κάποιοι από τους πώς να πω, σε κάποιους τους οποίους δούλευαν, που τους έμαθαν εκείνη με δική τους πρωτοβουλία να διαβάζουν και να γράφουν. Άρα ήταν πολύ μεγάλος ο αγώνας τους για την κατάκτηση της ελευθερίας τους. Το σημαντικό βέβαια είναι ότι όλοι αυτοί οι Αφρικανοαμερικανοί, παρόλο ότι έζησαν υπό το καθεστώς της δουλείας, κατόρθωσαν να διατηρήσουν την προφορική τους παράδοση, δηλαδή τα τραγούδια, λαϊκές ιστορίες που είτε είχαν δημιουργήσει όλοι μαζί, είτε είχαν φέρει από τον τόπο καταγωγής τους και να τη μεταδώσουν στις επόμενες γενιές. Πολλοί όμως Αφρικανοαμερικανοί κατάφεραν να περάσουν και στην ατομική λογοτεχνική δημιουργία. Έτσι από το 1863 και μετά, έτος που όπως είπαμε σηματοδοτεί την κατάργηση της δουλείας, έχουμε την εμφάνιση αυτοβιογραφιών, ποιημάτων, ρητορικών κειμένων που ως σκοπό τους είχαν να ενημερώσουν αλλά κυρίως να αφυπνίσουν το κοινωνικό σύνολο για τα προβλήματα των μαύρων. Παράλληλα όμως να απεικονίσουν την αυθεντικότητα των βιωμάτων και εμπειριών τους αλλά και την κουλτούρα της φυλής τους. Μία ακόμη ημερομηνία που θα ήθελα να θυμάστε είναι το 1920. Είναι μια πολύ σημαντική ημερομηνία. Είναι η ημερομηνία εμφάνισης του κινήματος «Η Αναγέννηση του Χάρλεμ», «Harlem Renaissance» στα αγγλικά, στην ομώνυμη περιοχή Χάρλεμ της Νέας Υόρκης, το οποίο κίνημα διήρκησε για μια σχεδόν ολόκληρη δεκαετία, περίπου μέχρι το 1933. Όπως γράφω και στο slide, ήταν μια περίοδος άνθησης της αφρικανοαμερικανικής λογοτεχνικής και καλλιτεχνικής παραγωγής. Στόχος του κινήματος αυτού ήταν η ενίσχυση της εθνικής υπερηφάνειας και η προβολή της εθνικής ταυτότητας των Αφρικανοαμερικανών και έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης των Αφρικανοαμερικανών. Και εδώ σας έχω τους στίχους από έναν πάρα πολύ γνωστό ποιητή εκείνης της περίοδου, τον Langston Hughes. Βλέπετε και από τους στίχους αυτούς. Θα ήθελε κάποιος από εσάς να τους διαβάσει ή όχι? Κάποιος θαραλέος?
Hold fast dreams. For if dreams die, life is a broken wing to bear that they're not flying.
Πάρα πολύ ωραία. Και τι μας λένε οι στίχοι εδώ? Ότι σημασία, τι είναι το σημαντικό, τι μας λένε οι στίχοι εδώ? Ότι σημαντικό είναι κάποιος για να κερδίσει την ελευθερία του πρέπει να έχει όνειρα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν στην περιοχή του Χάρλεμ της Νέας Υόρκης, όπως είπαμε, έχουμε άνθηση της αφρικανοαμερικανικής τέχνης, λογοτεχνίας, αλλά και μουσικής. Για παράδειγμα, η μουσική jazz και τα blues έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλή τότε. Και αυτή τη στιγμή θα σας παίξω ένα μικρό δείγμα. Πάμε στο CD το μουσικό. Θα ακούσετε την Billie Holiday να τραγουδάει ένα τραγούδι blues. Τα blues άρχισαν να ηχογραφούνται από το 1920. Η συγκεκριμένη τραγουδίστρια άρχισε να δραστηριοποιείται από το 1930 και μετά. Απλά να σας πω ότι εκείνη τη χρονική περίοδο, δηλαδή 1920 με αρχές του 1930, έκανε την εμφάνισή τους και πολλά nightclubs στην περιοχή του Χάρλεμ. Διοργανώνονταν πάρα πολλά parties, υπήρχε μια πολύ έντονη εορταστική, θα έλεγε κανείς, ατμόσφαιρα. Τώρα θα ήθελα να σας παίξω στο ίδιο κλίμα. Έχετε στο φυλάδιο που σας έδωσα ένα ποίημα του Langston Hughes που λέγεται Weary Blues. Εδώ θέλω να δείτε τον συνδυασμό της μουσικής με την ποίηση. Λοιπόν, θα παρακολουθήσουμε αυτό το βιντεάκι μαζί. Αν θέλετε όμως μπορείτε να κοιτάζετε και το φυλάδιό σας για να παρακολουθείτε. Βλέπετε στην περίπτωση αυτή η ποίηση αποκτά μια άλλη διάσταση. Δεν είναι απλά ότι καθόμαστε, γράφουμε ένα ποίημα και το διαβάζουμε. Συμμετέχει το σώμα, η κίνηση, ο ρυθμός, το τραγούδι. Απλά να σας πω ότι τα τραγούδια blues έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλείς στις μεγάλες πόλεις και κυρίως μέσα από τα τραγούδια αυτά ο καλλιτέχνης μιλούσε για τα προβλήματα που οι Αφροαμερικανοί αντιμετώπιζαν ζώντας στις μεγαλοπόλεις της Αμερικής. Κάποια από τα κείμενα τα οποία έπαιξαν σημαντικό και ουσιαστικό ρόλο ως προς την ενημέρωση της ευρείας κοινής γνώμης για τα προβλήματα των μαύρων και για τον αγώνα τους για την απόκτηση τόσο της ελευθερίας τους με την αποτείναξη της δουλείας, όσο και ίσων δικαιωμάτων με τους λευκούς, ήταν, όπως βλέπετε και στο slide, η αυτοβιογραφία του Frederick Douglass, ενός Αμερικανού σκλάβου γραμμένη από τον ίδιο. Ο τίτλος στα αγγλικά Narrative of Life of Frederick Douglass, an American Slave, written by himself, η οποία γράφτηκε το 1845 από τον ίδιο τον Frederick Douglass και το κείμενο «Η ψυχή των μαύρων», «The Souls of Black Folk», κείμενο του W.E.B. Du Bois, το οποίο εκδόθηκε το 1903. Και τα δύο κείμενα ξεχωρίζουν για το δυναμικό και ρεαλιστικό τρόπο γραφής τους. Τόσο ο Douglass όσο και ο Du Bois αγωνίστηκαν για την ελευθερία των Αφροαμερικανών και την ισότητά τους με τους λευκούς, αλλά και για την απάλληψη κάθε μορφής κοινωνικής, νομικής και οικονομικής διάκρισης. Επίσης στάχθηκαν κατά της βίας και υπέρ της αξίας της μόρφωσης και της κοινωνικής παιδείας, καθώς πίστευαν ότι η φυλετική ισότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν και οι δύο φυλές αναγνωρίσουν τα σφάλματα και τις αδυναμίες τους. Για το λόγο αυτό προσπάθησαν μέσα από τα κείμενά τους να απευθυνθούν όχι μόνο στους λευκούς αναγνώστες τους, αλλά και στους ίδιους τους Αφροαμερικανούς. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας διαβάσω δύο αποσπάσματα, τα οποία έχετε στα φυλάδια σας στα αγγλικά. Θα σας τα διαβάσω όμως σε μια ελληνική μετάφραση. Απλά θα ήθελα έτσι λίγο την προσοχή σας για να παρακολουθήσετε τον τρόπο γραφής. Γενικά θα μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι όλα αυτά τα κείμενα είναι γραμμένα σε απλά αγγλικά που μπορούν να διαβαστούν από όλους. Και αυτό ήταν το κύριο μέλημα των Αφροαμερικανών συγγραφέων. Ήθελα τα κείμενά τους να μπορούν να διαβαστούν από ένα ευρύτερο αναγνωστικό κοινό και όχι απόλυτα μορφωμένο. Λοιπόν, ξεκινάω με το πρώτο απόσπασμα από το βιβλίο του Frederick Douglass, ένα μικρό απόσπασμα, το 7ο κεφάλαιο. Γράφει λοιπόν: «Έζησα στην οικογένεια του αφεντικού Χιού για 7 χρόνια. Η κυρία μου ήταν, όπως έχω πει, μια ευγενική και τρυφερή γυναίκα, η οποία ξεκίνησε, όταν πρωτοπήγα να ζήσω μαζί της, να μου φέρει ότι όπως εκείνη πίστευε ότι ένας άνθρωπος έπρεπε να φέρεται στον συνάνθρωπό του. Ξεκινώντας όμως τα καθήκοντά μου ως σκλάβος, εκείνη δεν μου φέρθηκε σαν να ήμουν απλά ένα περιουσιακό αντικείμενο, ούτε θεώρησε το ότι να μου φέρεται ανθρώπινα ήταν λάθος και επικίνδυνο. Η δουλεία όμως αποδείχθηκε τόσο για εκείνη όσο και για μένα τραυματική εμπειρία. Όταν πρωτοπήγα εκεί, αυτή ήταν μια ευλαβής, ζεστή και καλόκαρδη γυναίκα. Δεν υπήρχε λύπη ή πόνος που να μην τη συγκινούσε. Είχε ψωμί για τους πεινασμένους, ρούχα για τους γυμνούς και συμπόνια για όποιον υπέφερε και ερχόταν κοντά της. Η δουλεία σύντομα όμως της αφαίρεσε αυτά τα θεσπέσια προσόντα. Κάτω από την επιρροή της, η τρυφερή καρδιά της έγινε πέτρα και ο καλοσυνάτος χαρακτήρας της έδωσε τη θέση του στην αγριότητα. Πρώτο της βήμα ήταν να σταματήσει να με διδάσκει. Αυτή ξεκίνησε τώρα να ακολουθεί τις ιδέες του συζύγου της. Τελικά έγινε πιο βίαιη από ότι ο ίδιος ο σύζυγός της και δεν την ικανοποιούσε να κάνει απλά αυτό που εκείνος της έλεγε, αλλά ήθελε να αποδείξει ότι μπορούσε να τα καταφέρει καλύτερα από εκείνον. Τίποτα δεν την εξόργιζε περισσότερο από το να με βλέπει να κρατάω την εφημερίδα. Νόμιζε ότι εκεί παραμόνευε ο κίνδυνος. Αυτή ήταν έξυπνη γυναίκα και η λιγοστή εμπειρία σύντομα της έδειξε ότι εκπαίδευση και δουλεία δεν συμβιβάζονταν. Μερικές φορές αισθανόμουν ότι να μάθω να διαβάζω ήταν κατάρα και όχι ευλογία. Αυτό με οδήγησε στο να συνειδητοποιήσω την κατάστασή μου, αλλά χωρίς θεραπεία. Έσυψα τα μάτια μου στο φοβερό λάκκο, αλλά όχι στη σκάλα με την οποία θα μπορούσα να ξεφύγω μέσα από αυτόν. Σε στιγμές αγωνίας ζήλευα τους συντρόφους μου για την άχνοιά τους. Η λέξη ελευθερία αντιχούσε με κάθε ήχο και ήταν ορατή στο κάθε τι. Ήταν πάντα παρούσα για να με βασανίζει, έχοντας επίγνωση της άθλιας κατάστασής μου. Δεν έβλεπα τίποτε χωρίς να τη βλέπω, δεν άκουγα τίποτε χωρίς να την ακούω και δεν αισθανόμουν τίποτε χωρίς να την αισθάνομαι. Αυτή κοιτούσε από κάθε αστέρι, χαμογελούσε όταν όλα ήταν ήρεμα, ανέπνεε με κάθε φύσημα του ανέμου και ενεργοποιούταν σε κάθε καταιγίδα. Βλέπετε λοιπόν ο απλός τρόπος γραφής και πώς προσπαθεί μέσα από το λογοτεχνικό κείμενο να μεταφέρει σε πρώτο πρόσωπο τις εντυπώσεις του και τα δικά του βιώματα. Και ένα μικρό απόσπασμα από το κείμενο The Souls of Black Folk, το οποίο θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά κείμενα, ένα από τα κείμενα τα οποία επηρέασε σχεδόν όλους τους ακτιβιστές, Αφρικανοαμερικανούς ακτιβιστές, γιατί εισήγαγε έναν πάρα πολύ σημαντικό όρο, μία πάρα πολύ σημαντική έννοια, εκείνη της διπλής συνείδησης. Γράφει λοιπόν, στην ερώτηση πώς είναι να είναι κανείς πρόβλημα, σπάνια απαντώ. Και πράγματι, το να είναι κανείς πρόβλημα είναι μία παράξενη εμπειρία. Παράξενη ακόμα και για κάποιον που δεν ήταν ποτέ τίποτε άλλο. Έπειτα ξαφνικά κατάλαβα ότι ήμουν διαφορετικός από όλους τους άλλους.